Ahoj všem. Vítám vás u dalšího LUNO podcastu. Podcastu o prevenci, zdraví a inovacích v medicíně. Moje jméno je Kateřina Vacková, jsem zakladatelkou neziskovky LUNO a taky spoluautorkou kampaně Prsa koule, která kromě prsou a varlat řeší i prostatu a její zdraví. A právě na prostatu se v tom dnešním podcastu podíváme blíže. Prostata neboli předstojná žláza je orgán uložený pod močovým měchýřem v malé pánvi. Její hlavní funkcí je produkce takzvaného prostatického sekretu, tedy tekutiny, která dodává energii a živiny spermií. A právě o tom, jak ji udržet zdravou, ale i jak poznat, když se v ní objeví něco, co by tam být nemělo, se dnes zeptám pana docenta Romana Zachovala, který v současné době pracuje na urologické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice a který mimo to vede i nadační fond Muži proti rakovině, který v Česku organizuje takzvaný Movember. O tom jste určitě slyšeli. Dobrý den, pane docente, vítejte u nás ve studiu.
Dobrý den.
Jak už tradičně, tak i pana docenta se zeptám, proč vlastně urologie, proč jste si vybral tenhle obor a co vás na ním nejvíce baví?
Tak bylo to štěstí a náhoda. Od třetího ročníku fakulty jsem pracoval jako zdravotní sestra na urologické klinice ve fakultní nemocnici Motol a tenkrát byla jiná doba. V chirurgických oborech byla velká nouze o místa, zvlášť v Praze, takže když tehdejší přednosta docent Kavacuk mi nabídl místo, tak jsem ho se vděkem přijal a začal jsem dělat urologii, že nikdy jinde místo nebylo.
Já to je trošičku zvrat od toho, co jsme se tu bavili a minule s panem doktorem Novákem, který si ten obor vybíral, ještě se ptal vlastně, tak já vím, že byla doba, kdy prostě kde bylo místo, tam jsem šel pracovat. Ale věřím, že toho nelitujete?
Urologie je nesmírně zajímavý obor, jak operační, tak konzervativní a v těch operacích je řada způsobů endoskopická, laparoskopická, otevřená operativa, je to velmi pestrý obor.
Já jsem tady na začátku zmínila už něco o prostatě, o její funkci a tomu, kde je uložena. A můžu se ještě zeptat možná vás víc, jak je třeba prostata velká?
Tak ten objem prostaty, normální prostaty se udává něco mezi 20 až 30 ml, což si ovšem málo kdo představí. Ale když ji tedy připodobníme ke kaštanu, což se velmi často dělá, tak si myslím, že nebudeme daleko od pravdy.
My jsme se tady minule bavili, že čím větší varlata, tím větší muž, protože produkují více testosteronu. Platí to i o prostatě? Čím větší prostata, tím větší muž v vozovkách?
Tak tady ta přímá úměra určitě neplatí, i když prostata je nepochybně pod vlivem tedy mužských hormonů, ale že by tedy byl přímo závislost velikosti prostaty na hladinách toho testosteronu nebo mužských polních hormonů, tak to tomu není.
Na mužství. Dobře, i s varlaty jsme zmínili kontext sportu. Co prostata a sport prospívá nebo škodí nebo může ji nějak poškodit?
Tak určitě zdravý životní styl je nepochybně dobrý na vše v uvozovkách, tedy i na prostatu a močení, sexuální život. To ano. Hodně se u toho sportu hovoří o tom, hlavně u cyklistiky, jestli nemá tedy vliv na prostatu, protože přece jenom to cyklistické sedlo, aspoň u těch prostě vrcholových sportovců nebo sportovců, kteří se tomu věnují opravdu poměrně jako dlouhou dobu ze dne, věnují tomu ten čas, může to nějakým způsobem masírovat nebo traumatizovat tu prostatu, na které se vlastně na tom úzkém tvrdém sedle sedí. Ale je třeba říct, že byly provedeny dokonce i studie, ale nikdy nepotvrdili to, že by nějakým způsobem to škodilo. Bylo ale prokázáno, že u některých cyklistů to může extrémně zvyšovat hladinu prostatického specifického antigenu, což je takový ukazatel, který nám říká, jestli tam může být rakovina nebo ne. Ale nebylo to prokázané na velké skupině cyklistů, čili není rozdíl mezi zdravou populací a třeba populací cyklistů, ale v určitých případech konkrétních to opravdu to PSA může zvyšovat.
O PSA se určitě budeme bavit v dnešním podcastu také trošičku později. Já se možná ještě zastavím v kontextu plodnosti a prostaty. Jakou úlohu, jakou roli hraje prostata v plodnosti?
Tam hraje zásadní roli, protože prostata produkuje prostatický sekret, který je součástí spermatu, ejakulátu, a poskytuje pro ty spermie to správné prostředí a energii, aby měli tedy tu správnou životoschopnost a pohyblivost.
Jak dlouho vlastně může přežít spermie mimo tělo muže? Ať už právě úplně mimo tělo muže, nebo i třeba právě v ženském pohlavním ústroji?
Vždycky hrozně záleží na tom prostředí, v kterém se nalézá. Je to od několika minut do několika hodin.
A co se týče té ženy, vůbec vlastně v těle ženy, když dojde vlastně ke spojení muže a ženy?
Tak tam v tom prostředí to může být déle, také to může být několik hodin, ale i několik dnů.
Já tuším, myslím, že i jsme se bavili o 48 hodinách, tak a, že je určitě i šance oplodnit tu ženu nejenom ten den, ale že právě tam můžou vydržet i třeba do toho druhého dne, proto to okno okolo ovulace je možnost oplodnění několik dní. Ale o tom se určitě budeme bavit v našem podcastu Na plodnost a pojďme se vrátit zpátky k prostatě a tomu, čím může vůbec onemocnit. Samozřejmě nejenom rakovinou, tak co jsou třeba ta nezhoubná onemocnění prostaty?
Tak prostaty se v podstatě týkají tři onemocnění. Jedno jste zmínila, to je ta rakovina prostaty, zhoubný nádor prostaty. A pak jsou to dvě nezhoubná onemocnění, což je benigní hyperplázie prostaty, to je učený název pro zvětšení prostaty s věkem, který nastává u mužů. A tím druhým nezhoubným onemocněním je zánět prostaty.
Tak pojďme začít tím zvětšením prostaty nebo takzvanou benigní hyperplází. Asi spousta našich posluchačů viděla v televizi reklamu na Prostanel a další přípravky. Tak co to je, co se s tou prostatou děje a kdy vlastně to toho může postihnout?
Tak ta prostata už jeví známky toho růstu nebo toho zbytnění od vlastně 30. přibližně od 30. roku věku u muže. Ale k tomu skutečně jejímu zvětšování na tom objemu, ne mikroskopicky, ale makroskopicky, pak dochází po 40. a 50. roce. Neznamená to ale, že všichni muži, kteří mají zvětšenou prostatu, mají nějaké obtíže, je to jenom určitá jejich část. A zpravidla ta symptomatologie začíná být patrná po 50. roku života.
A co se vlastně u těch mužů projevuje, co oni pociťují na svém těle?
No, jsou to takové dvě hlavní skupiny příznaků. Jednak ta prostata, jak roste, tak vlastně uprostřed ní prochází močová trubice. Jak roste ta močová trubice, je vlastně utlačena ta tkání prostaty. Takže jedna skupina těch příznaků, kterým se říká vyprazňovací, spočívá v tom, že muži mají problémy s vyprázněním. Mají slabší proud moči, přerušovaný proud moči, trvá to déle, musí tlačit a podobně. A ta druhá skupina příznaků má důvod v tom, že ta prostata, jak roste, tak sekundárně způsobuje změny na močovém měchýři, který se stává takzvaně hyperaktivní, mluvíme o hyperaktivním močovém měchýři, a těm symptomům pak říkáme takzvané jímací, protože ty pacienti mají problém pojmout adekvátní množství moči. A projevuje se to tak, že mají takzvané urgence, to znamená, že to na ně přijde a musí hrozným fofrem na záchod a močí často během dne nebo v noci.
A můžou toho pociťovat třeba i bolest?
Ano, i bolesti k tomu patří, ale není to úplně ten typický a vedoucí symptom.
Kdyby tohleto měli muži začít řešit a kdy navštívit toho lékaře, když se objeví první takový symptom nebo kdy nejčastěji za vámi třeba muži přicházejí?
Tak kvůli té prostatě, ať už to je nezhoubné nebo zhoubné onemocnění, bych doporučil všem mužům začít nechat kontrolovat kolem toho 50. roku věku a v případě, že mají v rodině jako přímého příbuzného, který měl tedy rakovinu prostaty, tak už po té 40.
Teď jsme rovnou přeskočili právě k otázce mojí další preventivních prohlídek vůbec starosti o prostatu. Vy jste zmínil ten 50. rok. Je to tedy věk, kdy by měl muž poprvé navštívit urologa a jak by ho měl třeba správně vyhledat? Kdo ho nasměruje, který urolog je ten pro něj? Je to v místě bydliště třeba?
Velmi často je to v místě bydliště. V České republice je velmi dobrá síť ambulantních urologických zařízení. A kolegové určitě poskytují velmi dobrou adekvátní péči stran nejen tohoto, ale i stran vlastně vyšetření prevence rakoviny prostaty.
Dobře, a ještě když se vrátíme k tomu nezhoubnému zvětšení, tak dá se tomu nějak předejít? Vy jste zmínil, že to vzniká hodně s věkem. Dá se třeba, jak u žen, protože ženy posilují pánevní dno, tak dá se u mužů jednak posilovat pánevní dno a posilovat třeba i prostata?
Tak jedna část té otázky byla vlastně na prevenci, jestli se dá tedy nějakým způsobem zabránit tomu zbytňování prostaty, tak tomu se dá opravdu zabránit kastrací u mladíku. Ale to z ruku na srdce bude chtít málo kdo. Takže skutečnou prevenci toho zbytnění nemáme. Je to ta kastrace dána tím, že se tedy odstraní vliv těch mužských pohlavních orgánů vlastně v pubertě nebo před pubertou. Ta druhá část otázky se potom věnovala
posilování
toho pánevního dna, tak neposiluje se samotná prostata, ale i u mužů je posilování pánevního dna součástí rehabilitace nebo cvičení, které zejména se využívá po operacích prostaty nebo v případě třeba operací pro rakovinu i před operací prostaty a jednoznačně prokázáno, že to má velmi dobrý vliv.
Na právě zhojení nebo možná rehabilitaci vůbec na, jako návrat do života.
Na obnovení funkce, protože po těch operacích prostaty pro rakovinu někteří muži mohou mít únik moči, ten bývá dočasný zpravidla a částečný a právě tím, že to pánevní dno posilují už před operací a potom usilovně i po operaci, tak se vlastně k té dobré funkce včas navrátí.
My už jsme do té sekce rakovina prostaty přeskočili, tak pojďme se na ní tady podívat blíže. A kolik mužů ročně onemocní v Česku rakovinou prostaty a hádám správně, že jsou asi teda věkem, jak už jste zmínil, vyšší 50 let, tak kolik mužů ročně to postihne?
Ročně v současné době zachytneme nových pacientů přes 7 000. Čili ta rakovina prostaty je v současné době nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u mužů.
Je to podobné jako 7 000 případů právě rakoviny a prsu u žen také nejčastější u nich. Můžete, nebo věděl byste nám říct, jestli můžou onemocnit i mladí muži?
Většinou se to týká mužů po tom 50. roku života, ale občas se setkáváme i s muži, kteří onemocní v tom 4. decéniu mezi 40. a 50. rokem a zpravidla to bývají muži, kteří mají nějakou dědičnou zátěž.
A to byla právě moje další otázka, jaké jsou rizikové faktory. Tak jeden z nich určitě je pozitivní rodina, historie, nějaké rakoviny prostaty v rodině. Je tam ještě něco dalšího, co může zvýšit riziko?
Není a to je bohužel, nebo bohu díky, bohužel ten důvod, proč neexistuje tedy primární prevence. My nevíme, čemu se tedy máme vyhýbat. Zatím nebylo prokázáno jednoznačně nic, čemu kdybychom se vyhnuli, tak tedy se vyhneme i výskytu rakoviny prostaty. A z toho důvodu je právě nesmírně důležitá ta sekundární prevence, tedy chodit na prohlídky.
A nebo se samovyšetřovat? Může si člověk samovyšetřit svou prostatu?
Tak asi by to dokázal, ale nesetkáváme se s tím.
My samozřejmě vtipkujeme, ano. Protože my se určitě dostaneme k vyšetření per rectum, ale to až za chviličku. Tak já se ještě zeptám, jak se rakovina prostaty projevuje?
Tak je hned z počátku nutné říct, že v těch časných stádiích se neprojevuje. Právě z toho důvodu jsou velmi důležité ty preventivní prohlídky. Denně se setkáváme s muži, nebo i já, i mý kolegové, s kamarády, přáteli a podobně, kteří říkají, proč já bych k tobě chodil na kontrolu, když mi nic není. Ale právě o tom ta prevence není. Ta prevence je o tom, že jdu na tu kontrolu nebo na to vyšetření, když mi nic není.
A zmínil jste preventivní vyšetření nebo je screening, tak se rovnou zeptám, jestli existuje v Česku screeningový program, jako známe na prso, čípek a střevo, tak existuje něco podobného i na prostatu?
Tak takovýto celostátně organizovaný screening v České republice neexistuje. Uvažuje se o něm, ale doposud neexistuje. Zatím jsme ho prováděli jenom na určitých skupinách pacientů. Bylo to jednak ve spolupráci s určitými pojišťovnami, které ho vlastně nabízeli svým klientům jako určitou službu, navíc ten preventivní program, anebo v současné době běží ještě jeden projekt, a to je u mužů ve věku 50 až 70 let, kdy to má smysl provádět, u mužů vyléčených z jiného nádorového onemocnění, protože u těch bylo zjištěno, že mají vyšší výskyt té rakoviny prostaty, tak tento projekt běží tak, aby jsme u nich tu rakovinu eventuálně zjistili včas, a tedy už i to úsilí i finance vynaložené do léčby toho předchozího nádoru nepřišlo vniveč.
A co se u nich tedy zjišťuje?
Ty preventivní a screeningové programy, ty jsou založeny na vyšetření PSA. PSA je prostatický specifický antigen, který je to vyšetření, které se provádí z běžného odběru krve. Ale současně s tím je i doposud v 21. století stále nutné tedy vyšetřit konečníkem per rectum. Jednak samozřejmě to slouží i k odhalení toho nádoru, těch zubních nádorů, tlustého střeva konečníku, v tomto případě konečníku samozřejmě, ale slouží i k odhalení nádoru prostaty, a to zhruba v 10 až 20% případů, protože existují i takové nádory, které neprodukují tedy vyšší hladiny toho PSA.
Já bych jenom přiblížila našim posluchačům, tak vyšetření per rectum je tedy vyšetření, při kterém se zavádí prst do konečníku a nahmatává se prostata. Nás to na medicíně učili podle hodin, je to tak? Na kolikátém hodině je prostata?
Pokud pacient leží na zádech, tak je to vlastně nahoře, čili na čísle 12.
Na 12. A to je samozřejmě taková pomůcka, kterou používají lékaři. Je to vyšetření, které, jak řekl pan doktor, je potřebné. Věřím, že není asi příjemné, že se spousta pacientů může stydět, ale jak jste řekli, je to vyšetření, které je pro tu prevenci důležité. Vrátím se zpátky k tomu screeningovému programu. Vy jste zmínil, že v České republice zatím nebo v současné době není plošný screening na PSA, ale zmínil jste, když jsme se bavili před rozhovorem, že v některých evropských státech teď probíhá?
Ano, běží například v Holandsku, v některých skandinávských zemích, v určitých oblastech Německa. A ono totiž existuje několik kontroverzí, které se týkají těchto screeningových programů. Jeden z těch problémů je, že některé ty zhoubné nádory jsou opravdu velmi málo agresivní a toho pacienta, vlastně jeho život vlastně neovlivní. Takže dám jde o to, aby my jsme zachytili jen ty zlé nádory, ne v úvozovkách, a ty dobré ne, protože to pak pacienta samozřejmě stresuje, on ví, že má nádor, my bychom ho možná chtěli i léčit a ta léčba má nežádoucí účinky a tomu se chceme vyhnout. Takže to je jedna z těch kontroverzí, vlastně těch negativních dopadů toho screeningu. Ale na druhou stranu bylo jednoznačně prokázáno po letech výzkumu, že pokud ten systematický screening probíhá déle než 13 let, tak potom začne poskytovat ty výsledky pro tu zemi, pro ten stát, který ho začne organizovat, a začne klesat ta úmrtnost na ten nádor, což je ten primární cíl, který my chceme. Ale opravdu ta daná země, ten daný stát se musí rozhodnout, že to bude podporovat takto dlouho, to znamená do toho dávat ty finance a tu péči zorganizovat, a musí také získat dostatečný počet té mužské populace v tom věku 50 až 70 let. A v Česku ne vždycky všichni muži jsou tak uvědomělí, že by chtěli k tomu lékaři chodit. Víme to i z těch ostatních screeningových programů, že ten nábor nemusí být vždy ideální. Takže to jsou dvě podmínky. Stát to musí podpořit a ti muži musí chtít.
A je teďka v současné době ta situace taková, že k tomu směřujeme? Jedná se o tom už, nebo zatím jsme na začátku?
Ano, čím dál tím více o tom mluví jako Česká urologická společnost při jednáních, jak s pláci pojišťovnami tedy, tak vlastně s ministerstvem. O tom jednáme a doporučujeme zvážit vlastně přijetí těchto programů, protože to za těch podmínek, které jsem uváděl, smysl má.
Tak my budeme určitě napjatě sledovat, kam se ta situace bude vyvíjet. A pojďme se ale podívat v poslední části na léčbu rakoviny prostaty. Kam se v posledních letech posunula? Jaké jsou trendy a vůbec jak to probíhá? Co ten pacient musí podstoupit?
Tak pokud budeme hovořit o té rakovině prostaty, která je zachycená včas, tak ten pacient má opravdu obrovskou šanci na úplné vyléčení. A to pomocí dvou metod. Jednak to je operace a jednak to může být ozáření. A ten obojí má svoje pozitiva i negativa. My pacienta jako urologové velmi podrobně seznámíme právě jak s možným efektem, tak s těmi důsledky, a pacient si sám vybere, co je v té dané jeho životní situaci pro něj, jaká je preference, co je pro něj důležité, takže tu léčebnou modalitu si vybere. Ty novinky v této léčbě proběhly zejména v té operační léčbě, a to je vlastně příklon k té mini-invazivitě, takže dneska se prakticky většina těch operací provádí laparoskopicky nebo roboticky, což umožňuje lepší, což získáváme někdy lepší tedy funkční nebo onkologické výsledky. Ale platí zde u té operační léčby to, že je to vždycky ty lepší výsledky mají centra, která mají určitý tedy počet těch pacientů odoperovaných za rok.
Vy jste zmínil už vlastně v kontextu léčby a komplikaci nebo následek takzvaný únik moči, inkontinenci. Tak jaké další třeba potíže můžou toho pacienta provázet? Co plodnost nebo vůbec co sexuální život?
Tak to je ten druhý negativní dopad, který bývá nejčastěji po těch operacích. A to je tedy porucha těch sexuálních funkcí. Jednak to se může vyskytovat porucha erekce. Samozřejmě to záleží i na tom stavu pacienta před operací, že zdaleka ne všichni tedy mají tu erekci v pořádku před operací a ta operace může zhoršit ty erektilní funkce. A při té operaci vlastně vždy dochází k přerušení těch mužských pohlavních cest, takže dochází k porušení ejakulace, což má samozřejmě vliv potom tedy nejen na ten samotný tedy sexuální akt, ale i na tu plodnost, na fertilitu. To ovšem neznamená, že ty pacienti by zůstali neplodní, ale zůstávají neplodní tedy tou přirozenou cestou, ale je u nich možné umělé oplodnění.
Umělé oplodnění. A možná to trošičku odlehčím ještě na závěr. A my jsme si povídali před natáčením o mýtech, které okolo prostaty panují. A padla tam taková trošku vtipná, trošičku možná až vás zamrazí věc. A to je, čím víc sexu, tím zdravější prostata. Tak je to pravda? Je na tom něco pravdy?
Není to tak. Nic takového prokázáno nebylo. Je to s tímto mýtem, je to jako s většinou mýtů. Nejsou pravdivé a tradují se oba názory nebo oba mýty, že jak tedy zvýšený pohlavní život má dobrý vliv na prostatu, tak i ta sexuální abstinence může mít zase dobrý vliv na tu prostatu, tak ani jeden mýtus neplatí. A já myslím, že to muži nebo možná i ženy využívají tak, jak se jim to hodí.
Já jsem chtěla zrovna říct, že mi připadá, že to, jak se mi to hodí, tak necháme na vás, milí posluchači, jak tenhle ten mýtus využijete, snad ne zneužijete pro svoji vlastní potřebu. Pojďme ještě, pane docente, k tomu, čemu se věnujete mimo svoji lékařskou praxi, protože těch projektů je spousta. Já o vás vím, že kromě výuky mediků, tak publikujete samozřejmě, máte za sebou několik článků a další činností, ale vedete i nadační fond Muži proti rakovině. Dokázal byste našim posluchačům říci, čemu se ten fond věnuje, co je cílem vaší činnosti a jaké aktivity máte za sebou?
Tak nadační fond Muži proti rakovině vznikl před 7 lety a jsme s českým partnerem celosvětového hnutí Movember, což dneska už si myslím v České republice je poměrně dobře známo. Movember je vlastně největší celosvětové hnutí, které nějakým způsobem podporuje mužské zdraví a vzniklo tedy spojením slova mustáš a november, čili knír v listopadu, takže muži v listopadu si nechají narůst knír, čím tedy buď to pozitivně nebo odpudivě působí na tvoje okolí a okolí se jich ptá, proč to mají. Oni říkají, že to je kvůli tomu, aby upozornili na problém rakoviny prostaty nebo nádoru varlat a aby ty muži chodili na preventivní prohlídky nebo u těch varlat se prováděli samovyšetření. Takže to je ta vlastně osvětová činnost, kterou provádí Movember. Současně se v tom listopadu muži, jednotlivci nebo skupiny soutěží ve výběru určitého množství peněz v řadě států Evropy a světa, což je taky taková mužská záležitost, soutěživost a soutěží a vždycky v každé zemi se podaří vybrat poměrně slušné prostředky, které my pak použijeme zase na jednak osvětu, na ty preventivní programy. Každý rok zakupujeme pro onkologická pracoviště napříč celou Českou republikou přístroje právě na diagnostiku nebo léčbu těch nádorových onemocnění u mužů a také podporujeme vzdělávání mladých lékařů v tomto oboru.
My jsme měli tu čas s vámi spolupracovat na jedné právě z Movember akcí, bylo to moc prýma. A já vím, že i vlastně působíte edukačně, že vydáváte různé brožury pro pacienty, edukujete skrze sociální sítě a články a videa. Vzpomenete si vy třeba na nějakou vtipnou historku, co jste za těch pár let, co už to vedete, v rámci těch mužských soutěží nebo vůbec té kampaně zažil? Třeba jaká skupina mužů se zapojila, co vás tak rozesmálo, nebo obecně, když zazpomínáte, jaké ty kampaně byly?
No, musím říct, že ty muži se opravdu užívají v řadě případů ten Movember, nechají si narůst knír a kam ne, úplně všem to sluší a provokují to svoje okolí. Takže to jsou historky spojené právě s tím, že máme řadu setkávání se všemi těmito skupinami a vlastně zástupci našeho nadačního fondu jezdí napříč celou Českou republikou a jsou to většinou momentky právě z těch eventů, z akcí, kde ten knír a fotografie a videa z toho jako zbuzují velký ohlas.
Dávají vám muži nebo vůbec veřejnost vědět, že vaše činnost jim pomohla nebo že jste právě inspirovali někoho navštívit to preventivní vyšetření a byla mu odhalená rakovina prostaty?
Máme velkou zpětnou vazbu. Vlastně my fungujeme celoročně, ale jako nadační fond, ale asi tou hlavní akcí naší je právě ten listopad Movember. A zapojuje se do toho každý rok čím dál tím víc lidí, jak prostě z veřejnosti, tak z urologů napříč celou Českou republikou. A z toho máme radost a máme prostě velkou zpětnou vazbu, že v těch jednotlivých projektech nebo i těch preventivních programech máme záchyt pacientů právě s těmi častými, tak nemáme z toho radost samozřejmě, ale daří se nám zachytit muže včas, kdy jsou prostě vyléčitelní.
A můžou se zapojit i ženy?
Tak to bych určitě zmínil velmi pozitivně, protože ženy se toho účastní velmi rádi a podporují muže, jak tedy v tom, že nosí ty kníry, podporují tu prevenci, ale hlavně jsou to velmi často ty ženy, které ty muže na tu preventivní prohlídku přivedou, protože ženy jsou zvyklé od malička na ty preventivní prohlídky chodit.
To se děje samozřejmě i u nás. U nás je to často tak přítelkyně nebo manželka, která pošle toho kluka, který si něco nahmátal právě ať už na tu kontrolu nebo i na tu preventivní. Takže ženy určitě zapojte se taky, samozřejmě do kníru vás nenutíme ani do nalapovacího, ale určitě se zapojit můžete právě tím, že pošlete na vyšetření svého partnera. Pojďme to zakončit ještě takovou zdravicí nebo inspirací pro muže, co tedy dělat pro svoji prostatu.
Já bych to asi rozdělil na muže, kteří již mají nějaké problémy, tak ty určitě by si měli zajít na urologické vyšetření. A potom na muže, kteří ještě žádné problémy nemají, a tady u mužů, kteří jsou starší 50 let, anebo u mužů, kteří jsou starší 40 let, ale mají v rodině někoho s rakovinou prostaty, tak tě bych určitě doporučil jít na urologické vyšetření také.
A co mladí muži?
Tak tam bych jednoznačně doporučil zdravý životní styl. Netýká se to jenom mladých mužů, ale i těch starších.
A třeba i to, aby řekli svým tatínkům nebo dědečkům o tom, co jste právě zmínila, poslali je na tu preventivní prohlídku. Tak jo, já moc děkuji, pane docente, že jste dnes přijal naše pozvání.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A díky i vám, milí posluchači, že jste se zaposlouchali do dalšího dílu našeho podcastu, tentokrát zaostřeného na prostatu a její zdraví. Pokud se vám podcast líbil, nezapomeňte odebírat náš kanál na vašich oblíbených podcastových přijímačích anebo nás sledovat na sociálních sítích pod luno.cz. Najít nás můžete na Instagramu, Facebooku, ale i dalších, kam kromě článků, videí a infografik dáváme i pozvánky na naše offline akce. Díky taky a samozřejmě Petrovi a Evensen Production, v jejich studiu dneska nahráváme. Tak jo, díky moc, prostatě a jejímu zdraví zdar.